Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizga savol yo'llagan Durbek va Zafar ismli birodarlarimizning savollari bir xilda ekan, ya'ni ular internet orqali tarqatilayotgan ba'zi bir xurofiy xatlar haqida so'raganlar. Durbek yozadilar, men internet orqali bir xat oldim, shuni ko'chirib sizga yuboryapman, iltimos shu xatga fikringizni bildirsangiz deganlar. Zafar ham menga mana bu xatni jo'natishibdi, o'qib chiqdim va birorta domladan maslahat olishga qaror qildim. Dindan ajrab qolamanmi deb qo'rqdim. Hozirgi kunda bunaqa xatlar ko'plab tarqatilyapti. Shunga maslahat so'rab murojaat qildim. Javob uchun oldindan rahmat deb yozganlar. Va o'sha tarqatilayotgan xatlarni yuborishgan, u xatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlarning imomi go'yoki payg'ambarimizni tushida ko'rganu va o'sha bunga nasihat qilganlar va odamlarni dindan chiqib ketayotgani, namoz o'qimayotgani va hokazo so'zlarini aytib, barcha insonlarga, dunyodagi hamma odamlarga xat yozib tarqatishni unga tayinlaganlar. Kimki bu xatni yozib tarqatsa, uning ishi rivojlanadi va xatni yozmasa, u bir baloga, musibatga duchor bo'ladi degan so'zlar yozilgan. Bunday xurofotlarga ishonish kerak emas. Bunday xatlarga javob qaytarish yoki bunday xatlarga ishonib uni tarqatish mumkin emas. Bu yerda aytilgan so'zlar demak xato, noto'g'ri so'zlar, xurofot va e'tiqodga xilof so'zlar. Ya'ni mana shunday xatni tarqatsa uning ishi yurishadi, qarzlari uziladi yoki bunday xatlarni tarqatmasa unga biror bir ofat keladi degan narsa xato, noto'g'ri bunday so'zlarni aytish kerak emas. Bunday inson o'ziga nima kelishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'aybni bilishga da'vo qilish bu insonni dindan chiqarib qo'yishi xavfi bor. Bunday narsadan tavba qilish kerak. Mana shunday xat jo'natayotgan adreslarga sizlar javob xati yo'llashingiz to'g'ri bo'ladi. Ya'ni shunday xatlarga sizning munosabatingiz bo'ladi. O'sha yuborayotgan odamga nasihat qilish kerak, uning o'zini da'vat qilish kerak, uning o'zini to'g'ri aqida, to'g'ri e'tiqodga kelishiga chaqirish kerak va bunday ishlardan tiyilib o'zlari ilm o'qishsin, ibodat qilishsin, o'zlari qarzlarini uzmoqchi bo'lsa bunday xatlarga ishonib o'tirishmasin. Baribir qarzlari uzilmaydi. Qarzni uzmoqchi bo'lgan odamlar halol mehnat qilish kerak, g'ayratliroq bo'lish kerak va Allohga chiroyli ibodat qilib uning o'zidan madad, yordam so'rashlari lozim. Balo ofatlardan ham omon bo'lmoqchi bo'lganlar Allohga sig'inib har kuni chiroyli ibodat qilish va Alloh taolo ko'rsatgan yo'ldan yurib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytganlarini bajarish kerak. Ana o'shanda inson dunyodagi balo ofatlardan omonda bo'ladi inshaalloh. Alloh o'zining mana shunday pokiza bandalarini, sog'lom e'tiqodli va diniga rioya qilib yuradigan bandalarni Alloh o'zi himoyaga oladi. Alloh barchamizni ham bu dunyo ham oxiratimizni obod qilsin. Baloy ofatlardan saqlab, dinimizni rivojiga hissa qo'shishimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.